Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 28 март жума азаттык кечке берүүлөрүн сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жакшагызы. Кикбокс боюнча дүйнө чемпиону Руслан Абасовдун өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Кечээ Токмокто анын машинеси жардырылган.
Азыркы убакта бул факт боюнча соттук медициналык, соттук биологиялык, соттук жардырылуучу соттор текшерүү үчүн атайын экспертизалар даярдалды. Андан тышкары азыркы убакта тергөөчүлөр кимдерди суракка алыш керектигин баарын аныкташып, уже ошол кишилер суроолуп жүрөт.
Молдованын Европачыл премьер-министри Юрий Лянке Жикчил Приднестровье аймагында бир нече чагымчыл аракеттер болгонун айтты. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктү түзүү эмки аптага калды. Алдыдагы уктуруубуздан ушул темаларга кененирээк кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофонду Төрөкул Дооров.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз парламентинде социал-демократтар өкмөт башчылыкка Жоомарт Отурбаевди көрсөтүштү. Социал-демократтар фракциясы бүгүнкү жыйынында Отурбаевдин өлкөнү өнүктүрүү боюнча пикирлерин укту. Жоомарт Отурбаев өлкө башчы болуп калса кадр маселесине өзгөчө көңүл бурарын билдирди. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков коалиция түзүү боюнча сүйлөшүү уланып аткандыгын, бир эки күндө жыйынтыгы билинип калаарын айтты. Анын айтымында сүйлөшүлгөн фракциялар ичинен азырынча Ата Мекен гана өзүнүн так позициясын жарыялаган. Буга чейин Ата Мекен, Арнамыз жана Ата Журт фракциялары коалицияга кирүү ниетин билдиришкен, ал эми республика өкмөт башчылыкка бир эле талапкерди карабай тандоо болушу зарыл экен, ошондо гана коалицияга кошуларын айттууда. Аларда Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалициялык келишимге дүйшөмбүдө кол коюлуп калышы мүмкүн экендигин билдирди. Орусия Бириккен Улуттар Уюмун Украина боюнча резолюция үчүн айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Украинанын аймактык бүтүндүгү жөнүндө резолюцияны кабыл алышын айыптаган билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги таратты. Министрликтин сайтында бүгүн жарыялаган билдирүүдө кечээги резолюция тескери натыйжа берери, Украинадагы саясий кризисти жөнгө салууну татаалдаштырып салаар айтылат. Орусиянын ишенимде батыштагы айрым мамлекеттер Украинанын ички иштерине өтө эле кийлигишип атканы мыйзамдуулуктун бузулушуна, адам укуктарынын массалык түрдө бузулушуна алып келди. Билдирүүдө айтылгандай, Улуттар Уюму бул резолюцияны кабыл алуу менен бүт күнөөнү Орусияга жүктөөгө далалат кылды. Документ 100 добуш менен жактырылган, 11 өлкө ага каршы экенин, 58 калыс калышаарын айтышкан. Башкы ассамблеянын резолюциясы сөзсүз аткарылууга тийиш эмес, бирок дүйнөдөгү жалпы пикирди билдирет деп таанылган. Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Янукович региондордун статусу боюнча референдум өткөрүүгө чакырды. Президенттиктен четтетилген Виктор Янукович Украинада ар бир региондун статусун анықтай турган референдум өткөрүүгө үндөдү. Орусиядагы Итартас маалымат агенттиги бүгүн Януковичтин Украина элине кайрылуусу айтылган кол жазмасы редакцияга түшкөнүн кабарлады. Янукович өлкөдөн февралда чыгып кеткен, ошондон бери Орусияда жашайт. Расмий Москва аны Украинанын легитимдүү президенти деп билет. Виктор Янукович Украинада майда өтө турган президенттик шайлоо кырдаалды курчутаарын, азыр жалпы улуттук референдум гана Украинанын эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн сактап калаарын жазган. Ал дагы бир жолу Украинадагы жаңы бийликти мыйзамсыз деп атап, кырдаал анархияга окшоп баратканын айтканы кабарланууда. Янукович өзүнүн региондор партиясына да кайрылып, аны партиядан чыгарып салууну да сураган. Кыргызстандык спортчу Руслан Абасовдун өлтүрүлүшүнө байланыштуу кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Атайын тергөө тобу түзүлүп, аны окуяны иликтеп атат. Учурда Абасовдун машинесин жардырган затты аныктоо үчүн атайын экспертиза жүрүүдө. Тергөө бул окуяга кылмыш топтор аралашкан болушу мүмкүн деген версияны да кармоо. Арзаматов кошумчалагандай, унаа жарылган учурда Абасовдун жубайы жанында болгон, бирок абалы жакшы, ал оорукандан үйүнө чыгарылды. Абасовдун машинеси кечээ кечке жуук Токмок шаарында жартылган. Кикбокс боюнча 2005 жылы дүйнө чемпион, 2007 жылы Евразия чемпиону болгон Абасов окуяда алган жараттарынан көз жумган эле. Пакистанда исламга акарат келтирди деп айыптылган христиан киши өлүм жазасына кесилди. Былтыр нааразылыкты жараткан окуя боюнча бүгүн Лахордогу сот өкүмүн чыгарып, христиан дининдеги пакистандык кишини өлүм жазасына кести. Саван Масихке өкүмдү сот кечээ түрмөдө эле чыгарган, анткени аны сот залына алып барышса жолдо бирөө жарым кол салышы мүмкүн дешкен. Бир мусулман киши аны Мухаммад пайгамбар жөнүндө жаман сөздөрдү айтты деп былтыр мартта айыптаган болчу. Полиция Масихти камагандан кийин ал жашаган аймактагы башка христиандардын үйлөрүнө белгисиз топтор кол салып үйлөрүн өрттөшкөн. Жүздөгөн христиандар ал жактан көчүп кетип, кийинчерээк кайра келишкени айтылат. Аксай Көкташ жолуна туннель салууга каражат жок деп билдирди бүгүн Азаттыкка коопсуздук боюнча вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Токон Маматов. Анын айтымында баткендеги Тажикстандын Ворухан клавын айланып өтчү Аксай Тамдык Көкташ унаа жолунун курулушун улантыш үчүн туннель куруу демилгеси айтылган. Болжол менен 300 метрлик туннелди курууга 180 миллион сомдой каражат сарпылат.
Бирок өкмөттүн азыр мындай акчасы жок туннель салганга. Бак биринчи, экинчисинен туннель салганда ал бир жылда бүтчү иш эмес да, себеби ал жерде буга көп убакыт кетет.
Ошондуктан Токон Маматов азырынча мурда башталган жолдун курулушун улантуу гана каралып аткандыгын кошумчалады. Көкташ Аксай жолунун курулушу өткөн жылдын декабрында башталган эле. Аларда баткендик динаячылар чек арадагы ушул Аксай айылынын элин саурдуулукка үндөп бүгүн айылга барышты.
Рахмат Төрөкул Дооров сунуш кылган жана башка кабарларын кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 29 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 0,5 күндүз 14-19 градус жылуу, таласта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткенде күндүз ушундай эле температура 11-16, ал эми түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 0,5 күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4 градус суук, ал эми күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 11-16, күндүз 0,5 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 3,5 күндүз 17-19 градус жылуу болот. Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кикбоксчу Руслан Абасовдун өлүмү боюнча кылмыш иш козголду. Күч органдары бул окуя боюнча бир канча версияны иликтеп жатышат. Милиция ага уюшкан кылмыштуу топтордун тиешеси бар дегенде жоромолду жокко чыгарбайт. 27 мартта Токмок шаарында дүйнөнүн эки жолку чемпиону Абасов жубайы менен бараткан унаа жардырылып, спортчу алган жаракатынан каза тапты. Толугураак Элеонора Бешенбе кызы билдирет.
Расмий маалыматка ылайык, окуя 27 мартта кечке жок 5:30 чамасында Токмок шаарында болгон. Руслан Абазов айдап бараткан ак түстөгү Toyota'нын Crawler маркасындагы унаада жубайы да отурган. Спортчу алган жаракатынан ооруканада каза тапты. Ал эми жубайы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйүнө чыгарылды. Алдын ала маалымат боюнча жардыргыч зат айдоочу турган орундуктун астына коюлган. Чүй облустук иш иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан өкүл Айбек Арзаматовдун билдиришинче, бул фактка байланыштуу адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иш козголду.
Азыркы убакта бул факт боюнча соттук медициналык, соттук биологиялык, соттук жардырылуучу заттар текшерүү үчүн атайын экспертизалар даярдалды. Андан сырткары азыркы убакта тергөөчүлөр кимдерди суракка алыш керектигин баарын аныкташып, уже ошол кишилер суралып жатат. Акыркы жолу кимдер менен сүйлөшкөн, кимдер менен жолуккан, ошонун баары аныкталды. Азыркы убакта ошонун баары милицияга сурак берип жатышат.
Бул окуя боюнча ар кандай божомолдор айтыла баштады. Анын ичинде уюшма кылмыштуулук менен байланыштыргандар дагы жок эмес. Чүй облустук ич иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан өкүл Айбек Арзаматов Абасов уюшма топтун активдүү мүчөсү катары катууда болбогонун билдирди.
Уюшма кылмыштуулукка баар экендиги тактала элек, ички иштер министрлигинин атайын учетто турган адамдар болот. Уюшкан кылмыштуулук боюнча андай учетто Руслан Абасов жок. Уюшкан кылмыштуулуктун активдүү мүчөсү деп айта албайбыз. Аралашы мүмкүн деген версияны, андай версияны жокко чыгарбайбыз.
Руслан Абазов спорттук карьерасы мындан 10 жылдай мурун токтоткон. Спорттун эмгек сиңирген чебери Талай Кадыралиевдин Азаттыкка маалымдашынча, ал соңку учурда аңчылык менен алектенип жүргөн экен.
Руслан Абасов деген өзү намыскөй патриот жигит болчу, кыргыз дегенде жанын бере турган жигит болчу, жүрөктүү жигит балбан болчу да, артка чегинбеген, ток алдыга тырышчаак дагы чыдамкай дагы боксер болчу. 5 карышкы атып келдим, арында азыр жанагы охотное ведениеде иштеп атам депчи. Карышкыр илбиристерин атып эметкендерин көрсөткөн да телефондончу.
Айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттигинин алдындагы аңчылык боюнча департаментинин директору Сулайман Бошкоев Руслан Абазовдун аңчылыкка тиешеси бар экенин тастыктады. айткан.
Жеке менчик фирмасы бул да, ошо деп коесуз ага. Жоопкерчиликтен коом бар болчу фирма. Бергенчилик. Ошо чечтеч.
Айрым маалыматка караганда, маркум кикбоксер коммерциялык унаа жараштарды дагы уюштуруп жүргөн. Кыргызстанда белгилүү спортчулар кишүү колду болгонучулар буга чейин да катталган. 2006 жылы грек-рим күрөшү боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону Радбек Саратбаев атып өлтүрүлгөн. Убагында анын өлүмүнө шектүү адам кармалганы менен кылмыш иш толук ачылган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Атактуу чемпиондун киши колдуу болушу Кыргызстандын спорт коомчулугун албетте кайгыга салды. Маркумду кабарчыбыз Кабыл Макеш курбулары, устаттары менен бирге эскерет.
Руслан Абасов табына келип турган учурда тай бокс жана кикбокс боюнча дүйнө чемпиондору Сурен Калачан, Александр Устинов, Эдуард Вазновский жана башкаларды уткан. Кикбокс боюнча дүйнө жана Европа чемпиону Малик Бурбашев досу Руслан Абазов абдан кичипейил, адамкерчиликтүү болгонун айтып, артында 2 уул, 2 кызы калганын айтып кайгырып турду.
Чет өлкөдө кыргыздын намысын сактап, жакшы киши болчу. Балдары бар, төрт баласы. 2 эркек, 2 кыз жаш кеткенин эле күйөсүндө.
Жакында эле 8 март күнү Токмок шаарында өткөн бокс боюнча жеткинчектердин белдешинде жаш балдарга Руслан Абазов кеп кеңешин берип, бокс менен 14 жашынан машыга баштаганын айтып бергенин Азия оюндарынын коло байге ээси Таалайбек Кадыралиев эскерди.
8 март күнү аял заттын майрамы болгон күнү да карабай бизди Токмокко матчыбызды чыгачы. 2000-2001 жылкы балдар алып барып, ошондо биз Руслан дагы келип, ошондо жакшы өзүнүн нерселерин кичинекей балдарга айтып берген болчу. Тажы макалдарын айтып берип отурдук элек.
Учурда машыктыруучу болуп иштеп жүргөн бокс боюнча Азия чемпионатынын күмүш байгеси Кенжебек Акелбаев Руслан Абазов бокс боюнча да жакшы ийгиликтерди жаратканын эскерип, кикбокс боюнча гана Кыргызстанды дүйнөгө таанытты деди.
Автостанка кикбокстан чыкты. Менден кичине кичүүрөк болчу, ошо байке деп эбай мында кичикпейил эле бала болчу, жакшы бала болчу.
Руслан Абазов курбуларынан эмнеси менен айырмаланганын өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Жолдошбек Бекбоев мындайча эскерди.
Свыше 100 килограмм бар болса,
мыкты физикалык даярдыгын баса бергилем. Анан абдан чыдамкай эле, ак көңүл болчу. Негизи Руслан кыска өмүр сүрсө да көздөгөн максаттарынын баарына жетишти деп айта алам. Эң оолу дүйнө чемпиону болду.
Стал чемпионом.
Деп эскерди Жолдошбек Бекбоев. Мындан 12 жыл мурда 2002 жылы 1 ноябрда Бишкекте кикбоксчу Али Парсуков машыгуудан чыгып баратканда жалдама киллер тарабынан атып өлтүрүлгөн. Андан кийин Жогорку Кеңештин депутаты, дзюдо федерациясынын президенти Жыргалбек Сурабалдиев, Азиянын 2 жолку чемпиону, даңазалуу балбан Ратбек Санатбаев, дзюдо боюнча эл аралык спорт чебери Кабыл Карымшаков, Жогорку Кеңештин депутаты, Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Баяман Эркинбаев, белгилүү спортчу каскадер Үсөн Кудайбергенов буйрутма менен каза болушкан. 91 жана оор салмакта дүйнөлүк атак даңктын ээси болгон Руслан Абазов Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан. Руслан Абазов кикбокс боюнча Азия жана Европа мамлекеттеринде бир нече жолку эл аралык мелдешке чыгып, байгелүү орундарга жеткен. 2005 жылы дүйнө чемпиону болгон. Кикбокстун лака версиясы боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону аталган. Ошондой эле Европанын да 2 жолку чемпиону наамына арзыган. 2007 жылы Евразиянын чемпиондук наамында жеңип алган. Ошентип чоң спортто мүмкүн болгон бардык жеңиштерге жетишкен кикбоксчуну күтүүсүздөн шумажал алып кете берди. Бишкектен эскерүүнү даярдаган Кабыл Макеш.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында сөз Украинанын эгемендигине бүтүндүгүнө сокку урган Кремль келечекте ушундай эле саясатын башка өлкөлөрдө жүргүзбөйбү деген суроонун айланасында жүрмөкчү. Эмесе өңүт берүүсүн бир аздан ким каласыздар. Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңешти социал демократтар өкмөт башчылыкка Жоомат Оторбаевди көрсөтүштү. Социал демократтар фракциясы бүгүнкү жыйынында Оторбаевдин өлкөнү өнүктүрүү боюнча пикирлерин укту. Орусия Улуттар Уюмун Украина боюнча резолюциясы үчүн айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Украинанын аймактык бүтүндүгү жөнүндөгү резолюцияны кабыл алышын айыптаган билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги таратты. Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Юнукович региондордун статусу боюнча референдум өткөрүүгө чакырды. Кыргызстандык спортчу Руслан Абазов Алмасовдун өлтүрүлүшүнө байланыштуу кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголду. Пакистанда исламга карап келтирди деген айыпталган христиан киши өлүм жазасына өкүм кылынды. Аксай Көкташ жолуна тоннель салууга каражат жок деп билдирди бүгүн азаттыкка коопсуздук боюнча вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Токон Мамытов. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк азаттык чекитке же сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Молдованын Европачыл премьер-министри Юрий Лянке Жикчил Приднестровье аймагында бир нече чагымчыл аракеттер болгонун айтты. НАТО болсо Крымды өзүнө кошуп алган Орусиянын кийинки бутасына Молдова илиниши мүмкүн деп буга чейин эскерткен. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
Бейшембиде премьер-министр Лянке Рейтерс агенттигине Молдованын Жикчил аймагы Приднестровьеда опурталдуу кырдаал жаралганын айтты.
We are concerned because of the proximity to our borders.
Албетте, Украинадагы жаңжал бизге жакын жерде болуп жатканы кооптондурат. 23 жылдан бери Жикчил Приднестровьеде биздин дагы ошондой көйгөйүбүз бар.
And we have it for 23 years.
Өткөн аптада НАТОнун жогорку аскер командири, Америкалык генерал Филип Бридлав, эгер Кремль чечим кабыл алса, Приднестровье аймагына кирүүгө толук мүмкүнчүлүк бардыгын эскерткен. 1990 жылы румын тилдүү Молдова коңшу Румыния менен биригүүгө аракет жасаганда калкынын көпчүлүгү орус тилдүү Приднестровье Кишиневдон көз каранды эместигин жарыялаган. Өлкө экиге бөлүнүп калгандан кийин тутанган жаңжал согушка айланып, 1992 жылы Орусиянын аскер күчтөрү Приднестровьега кирген. Дүйнөдөгү бир дагы өлкө Приднестровьени тааныбаса дагы Жикчил аймак Москванын канатына кирип алганына канааттанган. Бул аймакта Орусиянын 1400 аскери бейкуттукту коргоочулар деген макам менен жайгашкан. Премьер Лянке кайсы маалда болбосун башталып кетчү түрдүү провокациялардан чочуп турганын айтты.
What we really hope is that
Приднестровьенин жетекчилиги ар кандай провокациялар аркылуу аймакта туруктуулукка залалын тийгизе турган чечимдерге барбайт деп ишенип турабыз.
Through provocations, raise the tensions.
Деген Молдованын премьери Приднестровьеде румын тилиндеги бир нече мектепте жана чек аралаш аймактарда фермерлер түрдүү чагымдарга кабылганын мисал келтирип, бейрасмий аскерий түзүлүштөр аң казып салганын, Орусиянын армиясы ал жерде турганын кооптонуу менен билдирди. Молдова өткөн ноябрда Европа биримдиги менен ассоциациялык келишим түзүү демилгесин көтөргөн жана премьер Лянкенин ага ушул жайда кол коюу планы бар. Ал ортодо Лянке Молдовага, Украинага жана Грузияга 2003 жылы Батыш Балкандыктарга берилгендей биримдиктин ичинде такталган кепилдиктердин болушун айткан. Евробиримдик ушул айдан тарта Молдованын жарандарына визаны алып салууга макулдук берген. Ага карабастан премьер Лянке Европанын жарды өлкөлөрүнүн евроинтеграцияга болгон эңсөөсү Украин кризисине чейин эле солгундап калганын эскертти. Молдовада ноябрь айында өтчү парламенттик шайлоодо Европага кошулууга каршы маанайдагы жашы өйдөлөп калгандар менен жарды катмардагы жаштардын күчтүү колдоосуна ээ коммунисттик партиянын таасири деле күчтүү бойдон. Ал ортодо Молдованын тышкы иштер министри Наталья Герман, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кишиневко апрель айынын соңунда келерин бейшембиде билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Виктория Нуланд 30 мартта Молдовага бир күндүк сапарга келерин дагы министр Герман кошумчалады. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Обода Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан темалары. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктү түзүү кийинки аптага калды. Буга башкаруучу коалицияга кирген фракциялардын ортак пикирге келе албай жатышы себеп болууда. Премьер-министрликке талапкерлиги сунушталып жаткан Жоомарт Оторбаев эки фракциянын колдоосун алды. Жаңы коалиция түзүүдөгү фракциялардын пикири келишкен жана карама каршы чыккан жагдайлары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
28 мартта премьер-министрлик кызматка сунушталып жаткан Жоомарт Оторбаевди социал-демократтар фракциясы да колдоду. Фракция жыйынында депутаттар Оторбаевдин баскан жолуна, саясий карьерасына жана мамлекетти өнүктүрүү боюнча көз караш программасына кызыгып, суроолорду узатты. Анын шаарда өскөндүгүн айтып, айыл чарбасын мыкты билеринен күмөн санагандар да болду. Оторбаев өкмөт бул команда экенине, ар бир министр өз ишине жоопкер болооруна токтолуп, өзү болсо 3 ирет вице-премьер-министр болгон тажрыйбасын эске салды.
Мен чын эле мына Фрунзе шаарында төрөлүп, орус мектепти бүтүп, өзүм карьераны илимден баштадым. Бул баарына белгилүү. Многостаночниктер бизде жок. Кээ бирлер бир немени жакшы билет, кеберлер башка нерселер, мен недостатоктарым көп. Бирок мен приоритет катары мамлекеттик системаларды билем, рынок экономиканы түшүнөм, демократияны колдойм.
Оторбаев өкмөт башчылыкка Атамекен фракциясы тарабынан сунушталган. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Оторбаевдин талапкерлигин башка да коалицияга кирем деген фракциялар колдоп берет деген ишенимде.
Атамекен фракциясынын талапкерине биз бирдиктүү талапкер менен чыгабыз деген идеянын артында турабыз. Ошон үчүн эки фракциянын макулдугун алдык. Калган фракциялардын кимиси кандай позицияда болот эми убакыт көргөзөт. Мен түшүнгөн маанында негизи ар намыс фракциясы негизинен бул талапкерге макулдугун бере тургандай болуп турат да.
Буга чейин болсо жаңы коалиция жума күнү түзүлүп жарыя кылынат деп күтүлүп жаткан болчу. Бирок азырынча ал качан жана канча фракциядан куралары анык боло элек. Атамекен, ар намыс жана социал-демократтар фракцияларынан тышкары Атажурт фракциясы да ага кирүү ниетин билдирди. Аталган фракциянын депутаты Дастан Жумабековдун айтымында фракция башкаруучу көпчүлүккө кирүү чечимин кабыл алды.
Кирүүбүздү макулдугубузду бердик, катыбызды жообубузду. Алар бизге кат жөнөткөн, киресиңерби деген сунуштапчы. Анан биз кайра жооп жаздык, биз киребиз. Биринчиден коалициялык көпчүлүктү түзүп алып, анан лидерин шайлап алып, анан кийин калган өкмөт башчылыгына ким барат, сунуштарды ошондо кабыл алсак деген биз сунуш менен бергенбиз да.
Ал ортодо Атажурт партиясынын лидери, мандатынан ажыраган экс-депутат Камчыбек Ташиев Атажурт фракциясынын депутаттарынын коалициялык көпчүлүккө кирүүсүнө каршы экенин айтып чыкты. Ал муну бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясатын колдобой тургандыгы менен түшүндүргөн. Ал эми Жогорку Кеңештеги Республика фракциясы премьер-министрди тандоодо жумшак рейтинг ыкмасы колдонулса гана коалицияга кирерин жарыялады. Республикачылардын пикиринде жумшак рейтинг татыктуу өкмөт башчыны тандоого мүмкүнчүлүк түзмөк. Ал эми социал-демократтар мындай ыкма колдонулбай турганын айтса, Атамекен фракциясы аны ишке ашпай турган сунуш деп атады. Ошентип жаңы коалициянын курамы дүйшөмбү күнү аныкталып, жарыя кылынат деп күтүлүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү улантабыз. Жогорку кеңеш кечээки өкмөттүк саатта мигранттар жана кайрылмандар маселесин карамак, бирок тийиштүү жетекчилер келбей калгандыктан талкуу болбой калды. Ушул тапта мигранттарга кандай жардам керек, алар кыргыз өкмөтүнөн кайсы багыттар боюнча көмөк күтөт? Санжар Эралиев Москвадагы кыргыз диаспорасынын активисттеринин бири Абдыманап Шакиров менен маектешкен.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Москвадагы кыргыз биримдиги коомдук уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров болмокчу. Абдыганы мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
27 мартта өкмөттүк саатка мигранттар маселесин тейлеген министр Алиясбек Алымкулов жана вице-премьер министр Камиля Талиеванын келбей койгону бир топ депутаттарды нааразы кылды. Алар муну жалпы эле өкмөттүн миграция маселесине жасаган салкын мамилеси катары баалашты. Сиздин пикириңизде өкмөт мигранттарга учурда канчалык көңүл буруп келатат?
Көп деле мактоорлук десем айта албаймын. Өзүңүз билесиз, 2005-жылы түзүлгөн министерство, кийинки революциядан кийин пайда болгон министерство миграция башкача аталып калбадыбы?
Ооба.
Ошол министерствонун жетекчисини биз Москвадан бир да көргөн жокпуз. Мигранттардын маселесин чечем деп бул жага келген жок. Өзүңүз билесиз, акыркы жылдарда аябагандай көп Россия мамлекетинин мыйзамдарында мигранттарга байланыштан көп өзгөрүштөр болду, татаалдашкан өзгөрүүлөр. Отошолорду жеңилдетүү үчүн келип бул жакта мигранттардын абалына биребиз деген ниетте болдук элек, бирок келген жок.
Мисалы, башка өлкөлөрдү айтпай эле коеюн, Орусиядагы кыргызстандыктар бүгүн кандай жардамдарга көбүрөөк муктаж болуп атат? Мисалы, бизде мигранттар Түштүк Кореяда бар, Казакстанда бар, эми Орусиядагылар жөнүндө сүйлөй турган болсок, көбүрөөк эмнеге муктаж өкмөт тараптан?
Негизин айтканда, мигранттар мигрант болуп сыртка чыккандан кийин өзүнүн алдына максат коюп алат да, болгон көйгөйлөрдү бүт баарын өзүм чечемин депчи. Чындыгында эле көпчүлүк учурда мигранттарыбыз көйгөйлөрүн өзү чечип келе жатат. Эң эле мажбур болгон жардамды өкмөт тараптан күткөнү ошол квота жетишпегенден, квота маселесин боюнча, анан квота алыш үчүн ошол керектүү документтерди толтуруш керек да.
Кандай квотаны айтып атасыз?
Жумуш орундар үчүнчү. Ошол жумушка орношуу үчүн ошол разрешительный документтерди алыш үчүн биздин Кыргызстандан келген мигрант чөнтөгүндө жок эле дегенде 30 000-35 000 рубль менен келиш керек болуп атпайбы? Эми ошончо рублу болсо жумуш издеп келет беле бул жака деген экинчи суроодо койсом болот да.
Жогорку кеңеште Дастан Бекешев бир сунуш менен чыкты да, Москвада мигранттар үчүн кошумча укук түйүнүн ачыш керек элчиликтин алдында деп атат да. Азыркы 4 гана юрист жетишсиз дейт. Буга сиз кандай пикирдесиз? Дагы кошумча юристтерди алыш керекпи?
Ооба, жетишпейт. Чындыгында жетишпейт. Эми Россиялык фракцияны албай эле коюшту. Москва шаарынын тегерегинен эле алачы. Ушул жерде биздин Кыргызстандан келген жердештерибиздин 400 000 жашап иштеп эмгектенип жатышат. Вот ошол чоң элдин көйгөйүн чечиш үчүн менин оюмча 4 юрист эмне көрүнүш.
Абдыганы мырза, өкмөт тараптан дээрлик макул дагы бир кошумча бир мүмкүнчүлүктөр, жардамдар берилди дейли, дагы юристтер кошулду дейли. Ошону менен бир маселе чечилип калышы мүмкүнбү? Биздин Кыргызстандан барган мигранттар мыйзамдуу түрдө ушу укугун коргогонго же укуктарын билгенге өздөрү кызыктарбы? Келип турабы элчиликке? Кандай дейсиз? Мен билгенден көп мигранттар мындай андай деле кайрыла бербейт да.
Бирок мен мынтип айтат элем да, бул жерге 4 юрист коебузбу, 10бу же 20 юрист коебузбу, чындыгында бул көйгөйдү чечиш мүмкүн эмес. Бул көйгөйдү түп тамыр менен чечиш үчүн мунун бүт баарын Кыргызстандан башташ керек. Мектепте программаны кандай түзүлүп атат, кантип мектепте балдар окуп атат, ошолордон башташыбыз керек. Себеби чет мамлекет чыкканда, жок эле дегенде ошол чыккан чет мамлекеттин ушул мамлекеттик тилине билген, вот азыркы биздин учурда орус тилине жакшы билиш керек. Аны менен кошо мынул мыйзам өзүнүн укугун анан милдетин билгенге ошол мектептен билим алыш керек болуп атат. Андан кийин келе турган болсок, колунан бир өнөр керек. Өнөр болбосо бул жерде эң аз төлөнгөн жумуштарга ишешип атат. Ал андай жумуштарды иштешкенде адамдын укугун сакталышы аябай кыйын. Эч болсо бул жакта азыр кылып аткан иштердин бүт баары баягы болмой калган бүтүп алган иштин артынан бир жылмалап бир кичине жардам көрсөтүүнү көрсөткөнгө көз боемочулук да, негизинен айткандачы. Муну менен күрөшүү үчүн Кыргызстандан башташ керек бүт баарын.
Чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен байланышта Москвадагы Кыргыз биримдиги коомунун төрагасы Абдыганы Шакиров болду. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Саламатта калыңыз.
Ободо кечке азаттык. Азыр болсо сөз дайра түрмөгүн сунуш кылып микрофонду Шалибек Дүшеев.
Жакут деген сөз бар. Кызыл түстүү, кымбат баалуу асыл таштын аты. Жамият дейт. Көпчүлүк, эл журт, коомчулук деген мааниде. Жан казан деп коет. Кыргыздар алыс жолго жүргөндө ана журтчу кичине казанды ушинтип атаган. Камчыга чинеп бөлүү деп коет. Илгери кыргыздар жоодон олжого түшкөн маалды, буюм тайымдарды өйдүлдөй кылбай баарына тең бөлүштүргөндү камчыга чинеп бөлүү деп койгон. Канкор дейт. Көбүнчө Манаска карата айтылган сөз. Алгачкы мааниси айкөл, эр жүрөк, каарман дегенди билдирген. Бара-бара тажик тилинен кирген ханхур же каничкич, жырткыч, ырайымсыз деген сөз менен чаташып, азыркы маанисинде колдонулуп калган. Каңшаак таш деген бар. Тоодон өзүнчө бөлүнүп турган бийик сеңирди ушинтип атаган. Капка дейт. Бир мааниси темирден жасалган чоң дарбаза. Экинчи мааниси кууш капчыгай дегенди билдирет. Кыргызда мындай жерлер көп учурайт. Мисалы Таластагы кичи капка менен чоң капканы айтсак болот. Каран салуу деп коет. Бул бүлгүн салуу, талоонго түшүрүү деген түшүнүк. Каргы дейт. Иттин чынжыр же жип байлаганга ылайыкталып тагылган моюндагы кайышы каргы деп аталат. Кез деген сөз бар. 70 сантиметрге барабар узундуктагы чен өлчөм. Кезең жол деп коет. Тоонун кайкы жери, белинен кесип өткөн жолду айтат. Кээде кезең жол деп кыйын татаал жолду да ушинтип айткан. Келеме бото кийгени дейт. Бул саймалап кооздоп жасалган сырт кийимдин түрү. Азыр көбүнчө муну көркөм өнөр ээлери кийип жүрүшөт. Келеме керше деп да коет. Бул да кыргыздын сырт кийиминин бир түрү. Керденге бүткөн иш болду дейт. Керт башына туш келген, тагдырына бүткөн иш экен деген мааниде. Керенелүү деп коет. Бул каршы болуу, көмбө, каяш айтуу, сөз кайтаруу дегенди түшүндүрөт. Барып айтсам такыр эле кереленип болбой койду дейт. Кесилеттүү киш экен деп да коет. Бұл кесірілу, кесепеттүү киши экен дегенине сөз. Кешиги жок дейт, бактысыз, таалайсыз, ырысы жок байкуш дегенди билдирет. Киндиг ата дейт, бул төрөлгөн баланын киндигин кескен аялдын күйөөсү. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Ушунан кечке азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекиткеже сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин өңүттүрмөгүн сунуш кылабыз. Прагдагы студияда Айнура Жакшы кызы.